Македонскиот председател Ѓорги Иванов во своето попладневно обраќање пред јавноста рече дека нема да му го даде мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во своето обраќање тој рече:
Јас нема да определам мандат за составна влада на Република Македонија на секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се уценува македонскиот народ, се загрозуваат унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независност. Туги постизборни платформи не можат и не смеат да бидат основа за формирање на влада на Република Македонија. Драги сограѓани, ние немаме резервна држава. Република Македонија е единствената држава што ја имаме. И немаме историско право да го уништуваме она за што се бореле и гинеле генерации. Тие ни оставиле оваа држава, за да ја оставиме на се уште неродените, на нашите деца и потомци. Затоа сакам да ве уверам, вас граѓаните, дека можете да бидете спокојни. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува и не мислам да отстапам од нив.
Председателот Иванов соопшти дека вчера имал консултативна средба со лидерот на СДСМ Зоран Заев, на која го запознал со сите правни мислења за кои вчера разговарал со правни експерти. Покрај проблемите со роковите, според член 90 од Уставот, кој е лесно надмидливо, според председателот Иванов, посуштествен проблем е политичката платформа од туѓа држава со која се загрозува суверенноста и независноста на Македонија, доведувајќи ја во положба на подчинетост или зависност према друга држава.
По изборите бевме непријатно изненадени од една постизборна политичка платформа од туѓа држава. Платформата е постизборен документ, изработен и подпишан во туја држава, во кабинет на странски државник и со подсредство на премиер на туја држава. Содржината на платформата е надвор и од Уставот, и од Охридскиот рамковен договор.
Процесот на постизборно коалицирање и формирање влада, истакна Иванов, стана заложник на оваа постизборна платформа од туѓа држава. За време на средбата со Заев, побарал од него јавно и јасно да ја отфрли и осуди платформата и потенцираше дека секое преговарање за неа е спротивно на Уставот и е казниво според кривишниот законник. Повикувајќи се на член 84 од Уставот, Иванов рече дека нема да определи мандат на секој оној кој преговара за платформи со кои се уценува македонскиот народ.
Слушам како ме обвинуваат дека со моите досегашни постапки сум ја злоупотребувал службената должност и дека сум можел да добијам кривична пријава. Ги охрабрувам иницијаторите тоа и да го направат. Оние кои деновиво ми се закануваат и ги повикувам да покренат и прашање за мојата одговорност во согласно со Уставот. И во оваа прилика јасно им кажувам, не постојат закани и уцени што ќе ме натераат да го прекршам Уставот.
Председателот Иванов истакна дека исто така од меѓународната заедница се очекувало јавно да ја осуди таквата платформа која представува мешање во внатрешните работи и редефинирање на унитарниот карактер на државата.
Многу добро се сеќаваме дека меѓународната заедница излегуваше со такви ставови во случај со други држави од регионот. За жал, во случајот со Македонија, такво јавно осудување немаше. Ваквиот гласен молк ни потврдува дека иднината на Македонија сега зависи само од нас, нејзините граѓани и нејзините институции.
Според тоа, рече Иванов, сега и меѓународната заедница, штом се воздржа, сега треба да се воздржи од наметнување решение. За најавите дека ја злоупотребува службената должност и дека можел да добие кривична пријава, Иванов рече дека ги охрабрува иницијаторите тоа и да го направат.
И во оваа прилика јасно им кажувам, не постојат закани и уцени што ќе ме натераат да го прекршам Уставот. Но истовремено ги охрабрувам да поднесат кривична пријава согласно кривичниот законник на Република Македонија и против секој оној која доведува Република Македонија во положба на почитеност и зависност према друга држава.
При тоа заврши Иванов дека согласно член 84 од Уставот на Република Македонија, тој нема да определи мандат за секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се уценува македонскиот народ и се загрозува унитарноста на државата и нејзиниот суверенитет и независноста. Одлуката на председателот Иванов да не мога додели мандатот, Зоран Заев го оцени како државен удар. Заев рече дека председателот го прекрши уставот, ставајќи се во улога на послушник на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. При тоа тој го повика председателот Иванов да ја повлече одлуката и дека нема да дозволи да биде погазена волјата на мнозинството граѓани.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и јас како председател нема да дозволиме никој да си игра со едината на државата за лични, политички и криминални цели. Концептот на едно општество што го поддржава мнозинството граѓани е единствен гарант на унитарноста на Република Македонија.
Заев и без конкретен одговор дали ќе побараат свикување на собранието, ниту пак дали добил подршка од Али Ахмети на попланевната нивна средба за гласање на владата во парламентот. Вели дека има повеќе опции, но повика на смиреност.
Ги повикувам граѓаните да не подлегнуваат на никакви провокации, независно од национална, верска, политичка припадност. Да останеме смирени на линија на демократските процеси кои што водат кон формирање на нова реформска влада во нашата Македонија.
Бујар Османи од Дуи изјави дека одлуката на председателот Иванов да не се даде мандат за состав на нова влада само се продлабочува кризата и предупреди на катастрофални последици доколку политичката криза се префрли на интеретничка основа.
Значи, Дуи најостро го осудува неодговорниот обид на една интраетничка или повеќе институционална криза да се даде карактер на интеретничка криза и интеретничка нетолеранција која што може да има далеку сежни последици по самата држава.
Од Алијансата за албанците порачуваат дека одлуката на Иванов е очекувана и сега на потек се пратениците.
Сега треба да седнат сите 67 пратеници да одлучат рационално и во законски уставни рамки да ја поминеме ова кризна состојба без последици за граѓаните. Мислам дека успешно заедно ќе ја поминеме оваа нова настаната состојба.
Во сообщението на Беса пак се повикува на смиреност и ладнокрвност од сите граѓани и дека Беса ќе биде заштитник на албанските интереси во Македонија. Последните настани стои во сообщението што го пренесува порталот Libertas е уште еден аргумент. Цитирам, дека спасот на оваа земја е само нејзиното редефинирање во согласност со мултиетничката реалност на земјата. Завршен цитат и бараат интервенција од меѓународната заедница.
Иванов е најголемиот прекршител на уставот, било тогаш кога неуставно му го довери мандатот на председателот на ВМРО-ДПМНЕ или кога не му го довери мандатот на председателот на СДСМ.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан преку Твитер реагираше на изјавата на председателот Иванов. Во однос на сите случувања во Македонија, сите лидери, вклучувајќи го и председателот, мора да го почитуваат исходот од неодамнешните избори. Во една демократија, парламентарното мнозинство мора да биде признаено, дури и ако тоа не му се допаѓа. Од тука очекуваме сите лидери и институции во интерес на граѓаните да дозволат да течат демократските процеси, напиша Хан на Твитер. А високата представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, која се очекува денес да пристигне во Македонија на низината посета на земјите од Западен Балкан, порача дека во интерес на сите е за секогаш да биде загарантиран мирот во регионот, како и напредокот за членство во Унијата. Одлуката председателот Иванов да не го довери мандатот на лидерот на СДСМ е противуставна и противдржавна, смета поранешниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски. Кризата не трпи одлагање, вели Ивановски, и воопшто не треба да се чека Иванов да ја смени одлуката, туку собранието да се свика.
Воопшто не треба да се чека. Ние сме во таква криза, ние сме во таква кал, каде што уште во текот на утрешниот ден треба да се собранието кое има пратеници со верифициран мандат, со множинство, можат да донесат одлука да се изберат председател, да се изберат помошни други тела и час поскоро, дали за ден-два, да ја изберат и владата.
Според универзитетскиот професор Светомир Шкарич, председателот на државата нема уставни и законски овластувања да одбива да го даде мандатот. Македонија има парламентарен, а не председателски модел и оттука суверенитетот е во собранието, а не кај вршителите на државни функции, без разлика дали станува збор за председател или премиер. Според него, доколку некој реши на мнозинството да му ги затвори вратите во собранието, тогаш тоа мнозинство може да заседава каде и да е, да избере председател на парламентот и да продолжи со сите други процеси, вели Шкарич. Универзитетскиот професор по уставно право и поранешен председател на собранието Саво Климовски за порталот Курир изјави дека одлуката на Иванов е државничка, коректна и единствено можна во оваа ситуација, што може председателот да ја направи во согласност со неговите овластувања, целокупноста и одредбите на Уставот, што се однесуваат на суверенитетот на граѓаните. И универзитетската професорка Тања Каракамишева Јовановска вели дека одлуката на председателот Иванов да не го даде мандатот на Заев е целосно во согласност и во рамките на Уставот на Република Македонија. Оние експерти, лидери и партии кои сметат дека председателот по автоматизам треба да го додели мандатот зашто некој му донел папка со 67 подписи, тие се оние кои прават државен удар зашто не ги почитуваат институциите на државата, ниту државниот поредок во Република Македонија и сакаат преку мала врата да ни всадат нешто што е тотално непознато за демократски систем и демократска држава, рече Каракамишева во дебатната емисија на телевизија Нова. Таа додаде дека е неприфатлив обидот во Македонија да се всади антиуставна и велепредавничка платформа создадена во друга држава, а зад која стојат, како што рече, институции на други држави и скриени фактори кои сакаат да се представат дека се за подобар живот во Република Македонија, а всушност го прават спротивното. Се повеќе очигледно дека со најновата одлука на председателот Иванов политичката криза во Македонија ќе се продлабочува. Останува во наредните денови да видиме како ќе тече овој процес.